este nuevo podcast podremos conversar con Juan Casares. Casares es licenciado doutor en química e foi profesor adxunto nas universidades de Vigo e Compostela, ademais de catedrático en Sevilla, Cantabria e Santiago. Foi tamén director do Departamento de Enxeñería Química da USC e reitor desta mesma universidade entre os anos 2010 e 2014, así como xerente do Centro de Supercomputación de Galicia. Juan, como nace o CESGA?
Ben, o CESGA nace dunha necesidade. Dunha necesidade de cálculo intensivo no momento que a Universidade de Galicia disgregase en tres. A Universidade de Santiago, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo. E as eivas nas dúas novas universidades en moitos aspectos eran moi importantes. As eivas en cálculo intensivo da Universidade de Santiago, a pesar de unha tradición de máquinas, estas cousas, dende finais dos anos 60, eran tamén moi importantes. E, polo tanto, cando a Xunta de Galicia constitúe unha comisión técnica de informática de Galicia, na que nomeanme a mí como presidente, existe un consenso respecto ao cálculo intensivo. Tiñamos encomendado establecer entre as distintas eivas relacionadas ca informática un listado de urxencia e de necesidade onde xa as posicións non eran tan claramente a favor dunha solución integrada como era o tema do cálculo intensivo. Por unha razón, mercar unha máquina de cálculo intensivo era, e sigue a ser, extraordinariamente costoso. E, polo tanto, facer un esforzo. Agora se fala das universidades que colaboran, das tres universidades galegas. Como digo, hai 30 anos e unos meses que xa o fixeron por primeira vez cando se constituiu esta comisión e tomouse a decisión de que, primeiro eso, despois había outros aspectos como a xestión das bibliotecas, sobre a xestión da xestión académica, sobre a xestión dos recursos humanos, que quedaron nun segundo lugar. Decidiuse adicar os esforzos da comisión para definir o que queríamos facer con respecto ao cálculo intensivo. Traballamos durante 3 meses de maneira continuada, non todos os días, pero reuníndonos unha vez a semana. Eu era excedente na universidade, polo tanto, eu non tiña compromisos con ninguén. Esa foi unha das razóns principais polas que me nomearon. E así, botamos a caminar, definimos como debería de ser esa máquina ou esas máquinas que foran a cumplir ese compromiso nun momento que non era nada doado. Explícame por qué. Non era nada doado porque en España solamente existía un centro de cálculo intensivo, que era o CICA en Andalucía, concretamente ubicado en Sevilla. Un poquitiño antes, pero ao mesmo tempo que o noso caso, foron os catalanes os que estableceron outro centro que se chamaba o CESCA. Por lo tanto, non había unha grande experiencia en España e se establecen os programas que tenían que executar os posibles concursantes no correspondente concurso para verificar para poder establecer un baremo entre as distintas máquinas. Entón, se chamou dende a comisión as distintas empresas, que non eran moitas, que tiñan experiencia na supercomputación. Concretamente, foron 6. Con experiencia en supercomputación, concretamente, tiñan 4. E 2 delas eran dúas grandes empresas de informática naquel momento. as catro eran dúas americanas e dúas xaponesas. As dúas americanas eran Cray e Convex. E dúas empresas xaponesas que eran NEC e Fujitsu. Eran as dúas empresas xaponesas. E despois, as outras dúas empresas que parecía que unha iba a ter un desenvolvemento especial no ámbito da supercomputación, porque o era casi todo da informática empresarial, bancaria, os primeiros PCs e tal, que era IBM, e a outra era Digital, DEC. Eses foron os seis que no verán de 1990 son convocados a unhas reunións de presentación dos seus equipos para que os membros da comisión poideramos ter claro o que tiñan que ofertar cada un deles e o que podían ofertar para o nivel de cartos que nos estábamos falando.
Como primeiro director do centro, con que dificultades se atopan?
Bueno, pois, moitas. Primeiro, porque nos tiñamos un cuarto xogador, que era o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de carácter nacional. Había moito interés de que o centro non se vira como un centro periférico de segunda orde, como pasa tantas veces conosco, e, polo tanto, con grande habilidade, dúas persoas, o director xeral de universidades entón e o delegado do CSIC en Galicia entón, un chamábase José Manuel Tobillán e outro chamábase, bueno, chamanse porque viven os dous, chamase José Manuel Gallardo, que era o delegado do presidente do CSIC en Galicia, pois subíronse ao barco o CSIC, para nós moi importante. Primeiro problema, a forma xurídica. Como creamos algo que implica a comunidade galega e o CSIC, que ten unha norma que non fai fácil coaligarse con ninguén. E, polo tanto, tardáronse desesperantes meses en atoparse unha solución. Previamente, xa habíamos resolto o concurso das vacas. E o CSIC tiña que poñer unha partida adicional para ser socio. Ese era tamén outro das dificultades, tal como se poñía o diñeiro. Ao final, o CSIC puso o espacio. Entón, había que construir un edificio. Para iso había que saber que máquinas e as características das máquinas, e construir un edificio non para esa máquina, sino pensando no futuro. Polo tanto, no ano 91, decídese antes de final do ano cal vai ser a máquina que se vai mercar, e a pesar de que inicialmente todos pensábamos que sería Cray, porque era, digamos, a máquina máis reputada, a oferta de Cray foi sensiblemente inferior á oferta de Fujitsu. Como digo, a decisión é no mes de outubro de 1991, pero non tiñamos edificio, porque como primeiro necesitábamos definir a relación xurídica do propio centro, as características xurídicas, e despois, unha vez eso, como naquel momento o CSIC en España hai unha crise financiera no ano 1992, moi notable. Entón, o CSIC non podía poñer os cartos e puso o terreo para facelo ali, porque ali tiñamos un trociño de fibra óptica, pequeno, porque despois non enlazamos por fibra óptica, máis que coa campus de Santiago e máis con centro de investigacións agrobiolóxicas que estaba a Caronos. O edificio ponse en marcha en xaneiro. Conseguimos construir en 5 meses exactos. Montáronse as máquinas en xaneiro de 1993. Pero como o edificio acababa de facerse nese momento, ainda non tiñamos mobiliario. Entón, os técnicos xaponeses que viñeron a montar o equipo traballaron, e nos tamén, os primeiros que estábamos ali, sobre as caixas de madeira na que viñan os equipos. Non tiñamos mesas, nin cadeiras, nin tiñamos nada, traballábamos como podíamos. E que o traballo era tan ilusionante, as expectativas que víamos ali eran tan grandes, que non importou nada. Non importou nada, se botaban ali xornadas de 12 horas, cando menos. E o centro comenzamos a traballar xa finais de xaneiro, pero non se inaugurou hasta maio de ese ano, de 1993, porque non queríamos que se inaugurara de cada galería. Por iso, todo foi discreto. Queríamos que xa estivera en marcha, que cando a xente viñera á inauguración, xa era un centro camiñando. As máquinas todas funcionando, os investigadores traballando nelas. E claro, pois esa é a historia do comezo.
Pois isto foi todo. Moitas grazas, Juan, e moitas grazas aos nosos ouvintes por acompañarnos. Ata o próximo podcast.